Aftur fyrir annað þing, það Reykjavíkur kjördæmis norður, Vigdís Hauksdóttir, svara andsvari.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Össuri Skarphéðinssyni að koma hér í andsvar við mig. Og það skal upplýst að þegar atkvæðagreiðslan rannsókn á fyrir einkavæðingunni fór fram hér 2012, þá var virðulegur þingmaður fjarverandi. Ég var stödd hér í þingsal og greiddi ekki atkvæði með þessu. Og minna það að það voru einungis 24 þingmenn sem greiddu atkvæði með því að þessi rannsókn skyldi fara fram. Sjö þeirra sitja á þingi og ætla ég í annað sem að lesa þó upp. Það eru háttvirtir þingmenn, Árni Páll Árnason, Helgi Hjörvar, Katrín Jakobsdóttir, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Steingrímur J. Sigfússon og Valgerður Bjarnadóttir. Aðrir hafa fallið frá, hlutu ekki kjör í síðustu alþingiskosningum eða hafa hætt af einhverjum öðrum ástæðum. Hér voru bornar upp þrjár spurningar. Fyrsta lagi, hvort að ég væri á móti því að þessi rannsókn myndi fara fram. Auðvitað ekki, en ég vildi að rannsókn á einkavæðingu bankana hinn síðari færi fram á sama tíma því að mínu mati og það sem að ég hef lesið er málið að fullu upplýst og allir rannsóknar þættir þess eru farnir og búnir og það er búið að ljúka rannsókn. En ef að þingmenn vilja eyða skatt fyrir landsmann á þann hátt að fara einu sinni enn í rannsókn á einkavæðingu bankana hinna fyrri, þá verður svo að vera, ég fylgi meiri hlutanum í því. Hér var spurt hvort að ég liti svo á að umboðsmaður alþingis væri að misnota valdsi. Að einhverju leiti má segja það að hann sé allavega ná gráu svæði, hvað var það að bera hér inn í þingið óútskýrðar kröfur frá huldumann út í bæ, já, að eitthvað það hefur farið þarna misfarist sérst í rannsókninni, sérstaklega í ljósi þess að hann satt sjálfur í rannsókn nefnd alþingis sem snýri að falli og endurreis bankana. Það mjög skrýta að þetta skuli koma frá honum. Þriðja spurningunum